Areena.
Täällä on erilaisia perunakantoja, joita on meidän tutkimuskokoelmissa ylläpidossa. Ja ne on pimeässä tuolla.
Siinä on pienet koeputkilot ja niissä on pieniä perunan alkuja.
Joo.
Tähän paikkaan harva pääsee. Laboratorion, jossa kehitellään tulevaisuuden perunaa. Toisin sanoen perunalajia, joka tuottaisi satoa myös ilmastonmuutoksen aiheuttamilla kuivuuskausilla ja olisi myös vastustuskykyinen perunarutolle. Mitä muita ominaisuuksia perunalta tulevaisuudessa oikein vaaditaan? Tähän antaa vastauksia Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Veli-Matti Rokka, joka tutkii perunalajien monimuotoisuutta ja hyödyntää kehittämisessä uusinta biotekniikkaa.
Viimeaikaiset hankkeet on ollut sitten liittyneet molekyylitasolla tapahtuvaan perunan kehittämiseen, esimerkiksi geenieditoinnin avulla, eli genomimuokkaustekniikkaa ollaan sitten oltu kehittämässä täällä Suomessa. Ja sitten meillä on ollut näitä perinneperunoiden tutkimushankkeita.
Tutkimuksissa on mukana myös biokemian ja molekyylibiologian tutkija Santeri Kankaanpää Luonnonvarakeskuksesta.
Nämä uudet teknologiset sovellutukset, mitä tässä nyt kovasti koitetaan ajaa sisään sillä, että ollaan valmiita tähän normaaliin tuotantoprosessiin, niin sitten me ollaan aika hyvillä asetelmilla jo tuottamaan tämmöistä niin kuin tulevaisuuden perunaa.
Tässä Tiede Ykkösessä selvitetään siis, millaista huippututkimusta perunasta maassamme tehdään. Pottu ansaitsee ehdottomasti enemmän arvostusta, sillä se päihittää monella tapaa riisin ja pastan. Sillä on myös jännittävä historia. Ensinnäkin villiperuna ei leviä juuri mukuloista, mutta miten syntyi meidän tuntema pottu? Peruna on kotoisin Etelä-Amerikasta. Ja kuten äsken kuulimme, se levisi maahamme 1700-luvulla. Kylmää kestävän ja satoisan potun markkinoinnissa papeilla oli tärkeä tehtävä. Tässä kunnostautui erityisesti Asikkalan kappalainen Axel Laurel, joka julkaisi vuonna 1773 opaskirjan potaattien eli maapäärynäin viljelyniksejä ja reseptejä. Aika hauska ajatus on, että perunaa pidettiin aluksi epäilyttävänä, mutta sen suosio kasvoi. Syy on niinkin raadollinen, että sitä alettiin käyttää viinanpolton raaka-aineena. Sekin on melkoinen mysteeri, että miten nykyisin tuntemamme mukuloista leviävä pottu on saanut oikein alkunsa. Villiperuna ei nimittäin levinnyt alun perin mukuloista. Tuore tutkimus on paljastanutkin, että tähän tarvittiin villiperunan ja tomaatin risteytys. Meidän tuntema ruokaperuna lisääntyi mukuloiden avulla toisin kuin villiperuna. 9 miljoonaa vuotta sitten Andeilla, latinalaisessa Amerikassa, Etelä-Amerikassa, villiperuna ja tomaatti risteytyivät, kun näiden geenit yhdistyivät, ja näin peruna sai mukulansa. Tämän myötä se pystyy lisääntymään suvuttomasti ilman pölytystä. Nykyperunan alkuperä selvisi, kun geneetikot vertasivat villiperunoiden ja nykyperunoiden perimiä.
Perunan genomihan on niin kuin tunnetaan, että se on sekvensoitu kokonaan. Ja nykyisin ne menetelmät on niin valtavasti mennyt eteenpäin, että me niin kuin todella nopeasti jo päästään niin kuin yksittäistenkin perunoiden niin siihen kokonais-DNA koostumukseen kiinni. Me tiedetään paljon niistä ominaisuuksista, niiden niin kuin molekyylitasolla niistä ominaisuuksista, jotka liittyy taudin kestävyyteen tai laatuominaisuuksiin tai mihin tahansa ominaisuuteen, mitä perunalla on.
Millaista tutkimusta esimerkiksi täällä teette just perunasta?
No paljon ollaan tehty sitä monimuotoisuustutkimusta. Me ollaan tehty tämmöistä selvitystyötä, ihan tutkimushankkeiden kautta, että minkälaisia peruna-aineistoja Suomessa on perinteisesti kasvatettu ja mitä meillä on vielä jäljellä niistä vanhoista maatiaiskannoista ja vanhoista lajikkeista. Ja nehän on tuolla Pohjoismaissa geenivarakeskuksissa Nordkinissa niin pitkäaikaissäilytyksestä. Siellä on myös suomalaisia Suomesta löytyneitä perunakantoja, mutta eihän kaikkea vielä tiedetä. Ja me ollaan täällä meidän laboratorioissa tehty sitä DNA-tasolla, ihan molekyylitasolla, niin pystyt identifioimaan näitä erilaisia kantoja sitten.
Ja siis tämä monimuotoisuus, niin miksi se on tärkeää perunan suhteen?
No se on tietysti tärkeää sen vuoksi, että mehän ei tiedä, miten ilmasto tulee muuttua. Ja sehän on jo muuttunut Suomessakin tämän perunan viljelyhistorian aikana. Ensimmäiset perunathan Suomeen tuli 1700-luvun alkupuolella. Että tuolla Inkoon kartanossa tiedetään perunaa viljelyyn. Meillä on jotain semmoisia vanhojakin kantoja on säilössä, jotka saattaa olla ihan sieltä 1700-luvun alkupuolelta lähtien. Mutta ne on ollut tosiaan ihan erityyppisissä ilmastossa, että tämähän nyt on muuttunut niin, että kesät saattaa olla pidempiä ja talvet ei ole niin ankaria, ei varsinkaan Etelä-Suomessa. Ja siinä on sitten, mikä niin kuin iso muutos on, niin meillä on myös se tautipaine on sitten kasvanut. Eli se tavallaan lämpimämpi ilmasto mahdollistaa niiden uudenlaisten taudinaiheuttojenkin siirtymisen. Ja tietysti tavaraa kuljetetaan paljon maasta toiseen, niin sieltä saattaa joku tai onkin kulkeutunut semmoisia tautia ja tuholaisia, joiden hallinta on hankalaa. Mutta kun meillä on niitä vanhoja kantoja olemassa, niin me päästään sieltä sitten ehkä sitten taas skriinaamalla, niin selvittää, että onko siellä joku ominaisuus, jota me nyt pystytäänkin hyödyntämään, että me ei ole tiedettykään niistä mitään. Varsinkin kun nämä tutkimusmenetelmät ne on mennyt niin paljon nyt eteenpäin.
Ja just toi, että löytyy sieltä vanhoista kannoista niitä hyviä tämmöisiä ominaisuuksia, niin miten niitä sitten hyödynnetään, tai miten tehdään semmoinen lajike, mikä olisi sitten kestävä ilmastonmuutoksenkin aikana?
No me voidaan vaikka se geeni sieltä sitten eristää, tai me voidaan sitä geeniä tehdä joku mutaatio, jolloin me sitten saadaan sen toiminta muuttumaan, koska tämmöisiä tekniikoita ei aikaisemmin ollut. Tai sitten me voidaan tehdä perinteisiä risteytyksiä näiden vanhojen kantojen ja uudempien korkeasatoisten ja näihin nykyisiin viljelymenetelmiin niin sopeutuneiden lajikkeiden kanssa. Että just pitää muistaa se, että viljelytekniikathan on ollut aikanaan hyvinkin erityyppiset. Keinolannoitteita ei ollut käytettävissä ja ne taudin aiheuttajat on ollut silloin erityyppisiäkin, että nehän on muuntuneet aivan valtavasti.
Peruna on siinäkin mielessä jännä kasvi, että vaikka se on helppo kasvattaa ja se on satoisa, se on herkkä. Vai mitä mieltä on 30 vuotta perunaa tutkinut veli-Matti Rokka?
No, olet ihan oikeassa tuossa. Kaikki nämä ilma-alan sääilmiöt niin vaikuttaa kovasti siihen perunan laatuun ja satomäärään, kyllähän me voidaan siellä purkissa sitten tämmöisessä vähän niin kuin eristyneissä oloissa niin pystyy tuottaakin sitten ne muutama peruna. Mutta onko ne sitten maoltaan kuitenkaan välttämättä niin hyviä kuin ne on siellä, jos ne on pienessä purkissa kasvatettu vaikka parvekkeella ja eikä ehkä kauhean hyvissäkään valo-oloissa. Et kyllähän se nyt sen korkean laadun aikaansaaminen vaatii viljelijältä tosi paljon. Ja siihen tietysti meidän pitää sit pyrkiä, mutta siinä sit tutkimus totta kai haluaa avittaa niin paljon kuin mahdollista ja selvittää niitä ongelmia, mitä viljelijöillä on ja mitä voisi viljelijöillä sitten tulla, koska tietysti tutkimuksen pitää olla sitten myös sen asian edellä.
Vaikka pottua on helppo kasvattaa, Täällä pohjoisessa siltä vaaditaan aivan erityisiä ominaisuuksia. Millainen peruna täällä karuissa oloissa oikein pärjää?
Joo, meillä on tietysti ihan omalaiset olosuhteet Suomessa ja Etelä-Suomessa ja hyvin erityyppiset kuin mitä sitten on Pohjois-Suomessa. Ja Pohjois-Suomessakin ne perunat yllättävän hyvin pärjää. Ja mitä se sitten vaatii, niin sen pitää olla sopeutunut siihen pitkään päivään. Et lähtökohtaisesti perunahan on lyhyen päivän kasvi. Mutta sitten tämä vuosisatojen evoluutio, jota siellä on tapahtunut, ja ihmiset on tehnyt valintaa niiden kaikkein satoisimpia linjoja, niin sehän on kehittänyt perunaa niin, että se on hyvin sopeutunut näihin pitkän päivän oloihin. Mutta sitten nämä alkuperäiset perunat, joita on Etelä-Amerikassa kasvatettu, niin eihän ne täällä satoa pysty muodostamaan. Eli tämä on nyt se ensisijainen ominaisuus. Sopeutuminen pitkän päivän oloihin pystyy siihen mukulamuodostukseen, eikä pelkästään kukkien tuottoon näissä oloissa. Ja sitten meillä on tietysti lyhyt kesä. Että siihen pitää myös tuottaa nopeasti se sato. Ja se on tärkkelysperunatuotannossa on isompi ongelma, koska meidän tahtoo se tärkkelyksen määrä jäädä liian pieniksi sitten täällä pohjoisissa oloissa, että kun se vaatisi pidemmän kasvukauden.
Ja onko niin, että Hollannista tulee siis, siellä on tämmöistä lajikkeiden niin kuin kehittelyä, tämmöistä toimintaa, että se on se pääpaikka, missä niitä tehdään?
Hollannissa on isoja perunajalostukseen keskittyneitä yrityksiä. Ja tämähän on kauhean kiinnostava tämä tilanne tällä hetkellä, niin lajikejalostuksessa, että ollaan menossa tämmöiseen erityyppiseen lajikejalostustekniikkaan, joka pohjautuisi hybridijalostukseen. Että tämän tyyppistä ei ole aikaisemmin ollut. Ja siinä hyödynnetään sitten näitä niin sanottuja aitoja perunan siemeniä, jotka on niistä perunan marjoista kerättyjä siemeniä. Ja sitä kautta me voitaisiin kuljetuskustannuksissa säästää kovastikin tuotannollisissa kustannuksissa tietenkin, että ne perunaa lisättäisikin sieltä siemenistä, eikä niistä siemenmukuloista. Ja se on niin kuin tosi iso juttu, mutta se on vielä, että siellä on tämmöisiä ongelmia, että kuinka yhdenmukaista se lajike on koostumukseltaan. Onko ne kaikki riittävän samankaltaisia ja miten se yleensä tekniikka soveltuu sitten näihin erilaisiin lajikkeisiin.
Ja se hyöty on, että jos ne on siemenistä kasvatettavia, niin mikä siinä olisi se paras hyöty?
No se hyöty olisi siinä, että näissä kustannuksissa tehtäisiin valtavaa säästöä.
Niin, se.
Mutta se, että pystyisikö ne sitten tämmöiset lajikkeet niin meidän oloissa sitten kasvaa. Et paljon TPS, sanotaan True Potato Seeds, niin sitä on käytetty kehitysmaissa. Johtuen muun muassa siitä, että moni tauti perunassa on runsaasti myös virustauteja, joista me ei ole tässä nyt vielä puhuttukaan. Mutta moni virus niin ei leviä sieltä aitojen perunan siemenien kautta, mutta leviää niiden mukuloiden kautta. Et silloin kun me siemenperunaa niin käytetään, niin siellä on se riski aina olemassa, että siellä on jotain maalevinteisiä viruksia tai sitten viruksia, jotka on sitten sieltä perunan lehdistä päässyt sitten leviämään. Ja sitten tuholaiset. Meillä ei nyt onneksi ole sitä Coloradon kuoriaista täällä, että niitä nyt kun tässä keskikesällä ollaan jo vähän tämmöisiä trooppisia ilmoja ja matalapaineita, kun niitä tulee tuolta idän suunnasta, niin näiden pilvien mukaanhan on myös niitä Coloradon kuoriaisia aikaisempina vuosina siirtynyt. Ja niitä on Kaakkois-Suomesta sitten löydetty. Mutta ne on sitten pystytty hävittämään kokonaan, jolloin se kuoriainen ei ole vielä onneksi nyt meille pysyvää kantaa pystynyt muodostamaan.
Mm.
Ja se on nyt iso ongelma tietenkin myös Euroopassa, tämä Coloradon kuoriainen.
Perehdytään myöhemmin DNA-editointiin, että miten sitä hyödynnetään tulevaisuuden perunaa kehiteltäessä. Tulevaisuuden perunalta vaaditaan tauti- ja tuholaiskestävyyttä. Sopeutumista muuttuvaan ilmastoon, kuten kuivuuskausiin, ja tämän päälle vielä soveltuvuus tiukentuvien raja-arvojen sisään glykoalkaloidipitoisuudeltaan. Mitä ihmettä nämä glykoalkaloidit oikein ovat? Ne ovat perunoissa luontaisesti esiintyviä yhdisteitä. Korkeimmissa pitoisuuksissa ne voivat olla haitallisia terveydelle. Esimerkiksi perunan vihreys on merkki juuri tästä korkeasta glykoalkaloidipitoisuudesta. Pulmaksi muodostuu näiden ominaisuuksien osittainen linkittyminen toisiinsa. Tauti- ja tuholaiskestävät lajikkeet ovat usein myös korkean glykoalkaloidipitoisuuden lajikkeita, johon vielä esimerkiksi kasvulämpötila voi vaikuttaa. Tautikestävien lajikkeiden, kuten vaikka perunaruttoa vastaan, voidaan saada aikaan yksittäisten geenien hiljentämisellä, jolloin kasvin ulkoinen olemus ei välttämättä muutu ollenkaan. Tämä kuitenkin vaatii yksityiskohtaista tuntemusta geenin toiminnasta, ja tuholaiskestävyys on sitten puolestaan haastavampi pulma ratkaistavaksi. Coloradon kuoriainen on jo nyt Euroopassa ongelma. Se esiintyy meillä satunnaisesti ja on nykyisin torjuttavissa ainoastaan siirtogeenisten eli GMO-perunalajikkeiden kautta. Ne pitävät sisällään bakteerin geenin, joka tuottaa torjunta-ainetta näitä kuoriaisia vastaan. Tällaisia muuntogeenisiä lajikkeita on kehitelty ja kokeiltu vaihtelevalla menestyksellä. Mutta EU:n markkinoilla tai Suomessa niitä ei ole koskaan ollut. Nykyisin pyritään kehittämään geneettisiä muutoksia nimenomaan genomimuokkauksella. Tässä kohtaa on hyvä erottaa nämä kaksi perimänmuokkausjärjestelmää. GMO:ssa eli geenisiirrossa DNA:ta siirretään joko kokonaisia geenejä tai niiden osia. Ja genomimuokkauksessa eli tässä geenieditoinnissa puolestaan DNA:han ei lisätä mitään vierasta, vaan genomin osia muokataan tarkalleen määrätyssä kohdassa. Ja tästä on kyse juuri tässä ohjelmassa, joten tähän on nyt hyvä paneutua. Geenieditoinnin sanotaan olevan riskittömämpää kuin muut menetelmät. Mutta miksi sitä ei sitten käytetä kasvien ominaisuuksien parantamiseksi vaikkapa juuri ilmastonmuutoksen vuoksi? Ongelmana on EU:n lainsäädäntö, jonka mukaan genomieditointiin sovelletaan samaa lakia kuin geenisiirrolla tuotettuihin muuntogeenisiin organismeihin, vaikka ne ovat toisistaan poikkeavia menetelmiä. Geenieditointi tulee siis liian kalliiksi. Mikä sitten on perunan pahin uhka?
No kyllähän sen perunaruttohan on se, joka on ollut jo 1800-luvulta lähtien niin valtava ongelma, että Irlannissahan se tuhosi sen koko perunasadon aikanaan ja aiheutti sitten valtavan nälänhädän, koska se poliittisia ratkaisuja oli tehty, että Britanniassa niin oli tehty päätös, että Irlannissa keskitytään perunan tuotantoon. Ja kun se oli yksipuolista se tuotanto, niin kun ne sadot menetettiin, niin siitähän tuli aivan valtava katastrofi. Mutta se perunaruttohan on tauti, joka pystyy muuntumaan nopeasti. Että siellä saa niinku tämmöisiä geneettisiä muutoksia tapahtua. Ja se, aikaisemmin se Suomessakin lisääntyi pelkästään itiöiden kautta tapahtui se tartunta. Mutta nykyään pystyy niinku myös maalevitteisesti niin tarttumaan siihen perunaan.
No, eikä se kummallinen on kyllä sen
se on erittäin. No se on tosi kummallinen tauti. Ja se on niin vaikeasti hallittavissa, että siihen ei tämmöistä oikein luonnollista resistenssiä tahdo löytyä. Eli ei ole niin kestäviä lajikkeita. Ja vaikka niitä pystyttäisiin tuottaa, niin sitten se murtuu se kestävyys tosi nopeasti.
Joo, tämä on jännä kyllä.
Mutta sitten on näitä uusia tekniikoita, joita on sitten jo käytetty. Me ei ole sen tyyppistä tutkimusta täällä tehty, mutta tämän geenimuuntelun kautta on saatu sitten ruttoresistenttejä perunoita tuotettua. Mm. Mutta siinä on tietysti toistaiseksi vielä näitä lainsäädännöllisiä haasteita, että EU:ssa nyt keskustellaan tästä tekniikasta, tai se on kyllä todella pitkällä jo, että todennäköisesti sitä tullaan tässä ihan lähitulevaisuudessa menetelmä. Ei sitä enää katsottaisi niin geenimuuteluksi, GMO-tekniikaksi, vaan näitä muunneltuja kasveja, niin todettaisiin niin kuin samankaltaisiksi kuin ihan tavanomaisin menetelmin risteytetyt lajikkeet.
Joo, et jatkossa voisi olla, että on semmoinen lajike, joka kestää aika hyvin perunaruttoa. Niinkö?
Kyllä, me toivottavasti saataisiin semmoinen käyttö, koska niiden torjunta-aineiden käyttöhän on ympäristölle haitallista. On paljon semmoisia torjunta-aineita, joiden käyttö on täysin kielletty EU:ssa. Ja sitten se tuo niitä uusia haasteita, no miten me tämä tauti saadaan sitten hallintaan enää. Mm. Että jos sitä resistenssiä, joka on jo siinä lajikkeessa, perunan lajikkeessa sisällä, niin sehän olisi mullistava juttu.
Sehän olisi perunanviljelijöille todella loisto juttu, sillä perunarutto voi tuhota perunasadosta jopa 50%. Jäämme siis odottamaan geenieditoinnin tuloksia. Mutta myös geenimuuntelun saralla tapahtuu. Ruttoa sietäviä siirtogeenisiä lajikkeita on kokeiltu muun muassa Irlannissa. Tutkimuksen mukaan torjunta-aineita ei tarvittu lähestulkoon ollenkaan. Geenimuuntelulla on kuitenkin huono maine Euroopassa. Paneudutaan nyt siihen, miksi peruna päihittää riisin ja pastan mennen tullen. Ensinnäkin se on ympäristöystävällisempi. Sen hiili, vesi ja fosfaattijalanjälki on pienempi kuin riisillä ja pastalla. Fosfaattihan aiheuttaa rehevöitymistä. Lisäksi peruna on edullinen ja helposti jäljitettävä. Sekä siitä saa vähällä vaivalla ison sadon. Toiseksi peruna on myös superfoodia ja tukee painon hallintaa. Me suomalaiset syömme kuitenkin perunaa vuosi vuodelta vähemmän. 1950-luvulla kulutimme sitä noin 140 kiloa per vuosi. Nyt luku on pudonnut noin 46 kiloon vuodessa.
No kyllähän se tilanne on se, että meillä on käyttö vähentynyt Euroopassa, kaikissa EU-maissa ja Suomi mukaan lukien. Niin perunan käyttö on pikkuhiljaa vähentynyt. Et ne huippulukemathan oli siellä 1900-luvun alkupuolella, että ehkä 50-luvulla oli eniten tuotantoa. Ja nyt pitäisi saada sitä vähän perunaista uutta nostetta ihan sen takia, että sen käyttö meillä jatkuisi myös tulevaisuudessa. Et kun se on niin ravintorikas ja monimuotoinen kasvi ja moneen taipuva laji, niin ei me pidä siitä missään tapauksessa luopua.
Ja voi olla, että just kaikki riisit ja pastat ja tämmöiset on tullut, että sitten se perunan jää sinne vähän sivuun. Mutta että, no ehkä voisi käydä niin sitä perunan sitä koostumusta, että mitä kaikkea siinä on?
No suurin osa perunan mukulastahan on vettä, mutta sitten siellä on tärkkelystä, eli se antaa sitä energiaa sitten meille. Alle 20% on sitä tärkkelystä, mutta perunassahan on myös proteiineja. Ja siellä on niin kuin tosi korkealaatuinen tämä proteiinikoostumus, eli erilaisia aminohappoja. Et sitä tutkimustahan tällä hetkellä on meneillään maailmalla. Ja siellä on muun muassa lysiiniä, joka on ihmisen elimistölle niin ihan välttämätön aminohappo. Mutta siellä on myös kivennäisiä hivenaineita erityyppisiä. Ja sitten yksi tärkeä on se C-vitamiini. Ja se on varmaan se syy, miksi peruna sitten aikanaan niin suosituksi tuli, että 1700-luvulla ja 1800-luvulla niin keripukki on ollut tosi vakava sairaus. Ja sehän johtuu siitä C-vitamiinin puutteesta. Mutta kun sitä perunaa pystyttiin syömään ympäri vuoden, että kun ne säilyi ne mukulat sitten sinne ihan kevääseen asti, niin sitä C-vitamiinia saatiin sitten sen talvenkin aikana. Ja sehän huomattiin sitten vasta. No ehkä merimiehet sen sitten aikanaan huomasi jo. Olisiko 1600-luvulla ollut että sitä keripukkia oli sitten vähemmän ja se peruna oli se, joka siitä auttoi siinä asiassa.
Et jotenkin tässä kun perunasta puhutaan, niin sehän on niinku ihan superterveellinen. Että se on kyllä sillä tavalla, siis tulee mieleen, että miten hieno kokonaisuus siinä on siinä perunassa.
Niin, rasvaahan siinä ei ole lainkaan. Että tavallaan sitten niin kuin painon hallinnankin takia niin sitä perunaa kannattaa kuitenkin syödä. Koska sit me tarvitaan sitä energiaa ja me tarvitaan niin kuin sit aivojen toiminnan kannalta ja lihaksistolle niin myös sit niitä sokereita. Että ilman niitähän me ei sitten oikein täällä pärjätä. Että se hiilihydraattikoostumus on myös paljon parempi kuin sitten pastassa tai riisissä.
Otetaan luupin alle hetkeksi perunan sisältämä lysiini. Se on ihmiselle välttämätön aminohappo, jota kehomme ei pysty itse valmistamaan. Lysiini on tärkeä proteiinien rakennusaine ja osallistuu moniin kehon toimintoihin, kuten kollageenin ja karnitiinin tuotantoon. Kollageenihan vastaa ihon kimmoisuudesta. Karnitiini auttaa puolestaan tuottamaan energiaa lihasliikkeiden aikana ja se toimii rasvojen, aineenvaihdunnan, aivojen, sydämen ja lihasten toiminnan tukena. Vaikka perunan proteiinipitoisuus on pieni, sen aminohappokoostumus on ravitsemuksellisesti hyvälaatuinen ja elimistö pystyy hyödyntämään sen tehokkaasti. Aminohapot ovat proteiinien perusrakennuspalikoita, jota keho tarvitsee moniin toimintoihin, kuten lihasten kasvuun ja immuunijärjestelmän tukemiseen. Keitetty peruna on vähäkalorisempi kuin vastaava määrä riisiä tai pastaa. Peruna sisältää myös muun muassa C- ja B-vitamiineja, kaliumia, magnesiumia sekä kuitua. Se on rasvaton, laktoositon ja gluteeniton. Ja on aika yllättävää, että yksi peruna sisältää sydämelle hyvää tekevää kaliumia enemmän kuin 3 banaania. Ja kuituakin siinä on enemmän kuin lautasellisessa kaurapuuraa. Violetin sävyisissä perunoissa on myös terveysvaikutteisia flavonoideja, joista lisää tuonempana. Kiinnostava tieto on myös se, että viime vuonna 2024 Suomessa käytettiin 70 eri perunalajiketta, että niitä kyllä piisaa.
Ja se peruna hyvä puolihan on siinä, että se on niin sopeutuva. Että niitä samaa lajiketta, tiettyjä vanhoja lajikkeita voidaan viljellä niin ympäri maailmaa erityyppisissä oloissa. Ja tämmöinenhän on esimerkiksi bintje, joka on pitänyt sitä pintaansa edelleen. Ja se on jo 1906 jalostettu lajike ja ympäri maailmaa sitä on viljelyssä. Mutta sitten on tiettyjä lajikkeita, jotka sitten on vain tiettyihin oloihin ja tietyillä alueilla, tiettyissä maatyypeissä viihtyviä. Ja vaatii tietynlaisen lannoituksen ja niin edelleen.
Mutta jos voisi, niin just nuo lajikkeet, mitkä on niitä suosituimpia Suomessa ainakin?
No Annabellahan on nyt se tämän hetken suosituin lajike. Ja sitten Mozart taitaa olla sitten
hauska nimi.
Kakkonen. Niin, joo. Ja mutta lajikkeethan on vaihtunut tiuhaan tahtiin tässä parinkymmenen vuoden aikana. Ja pääasiassa tämä lajikejalostus tapahtuu Hollannissa. Että siellä on isoja yrityksiä, jotka panostaa tähän uusien lajikkeiden tuotantoon. Ja Suomessahan tämän tyyppistä toimintaa ei tällä hetkellä ole. Ja nyt sitä ollaan vähän tässä keskusteltu erinäköisillä foorumeilla, että olisiko meillekin syytä olla ihan omaa lajikejalostusta meidän omiin tarpeisiin, tiettyihin käyttötarkoituksiin sopivia lajikkeita. Että tässä Pohjoismaissa ja Baltiassa, niin kaikissa muissa maissa on lajikejalostustoimintaa, mutta Suomestahan se on sitten loppunut.
Mm. Oliko niin, että se Jussi-lajike oli viimeisin tämmöinen Suomessa?
Joo, tehty? Ihan oikein. Joo. 2014 tuli se Jussi sitten kauppaan.
Ja sen jälkeen ei ole sitten ollut?
Ei ole ollut. Meillä ei ole sitä aineistoakaan tai jalostusaineistoakaan.
Just. Miksiköhän sitä perunaa ei ole Suomessa sillä tavalla, että tehtäisiin tänne oloihin täällä itse semmoinen peruna, mikä pärjää?
No lähtökohtaisesti se on tilanne katsottu niin, että se on liian kallista toimintaa, että se tuotto, joka perunasta tulee sen lajikejalostuksen jälkeen, jää sen verran alhaiseksi, että se ei ole kannattavaa. Että on sitten näitä viljelykasvia, joista saadaan nopeammin se lajike ulos. Ja peruna tietysti sitten, kun kuluttajakin ymmärtää sen, että sitähän ei ole kasvatettu toistaiseksi niistä pienistä jyvistä, eli siis siemenistä, vaan se lisäys tapahtuu suoraan siitä mukuloista. Ja sitten meidän pitää menee monta vuotta näissä järjestelmissä siinä, että siitä uudesta lajikkeesta niin pystytään myös sitä tautivapaata sertifioitua siemenperunaa tuottamaan. Että niitä saadaan myyntiin ja viljelijä saa niitä käyttöönsä. Ja silloinhan se vasta se lajike on siellä sitten kunnolla markkinoilla. Ja sitten jos se ei kannatakaan, että joku muu lajike on kuitenkin parempia ja viljelyominaisuuksiltaan niin viljelijän mielestä, niin hänen tekniikoillaan toimii paremmin, niin se lajike katoaa sitten markkinoilta. Että tämähän on raakaa peliä.
Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Veli-Matti Rokalle tulee kyselyjä kansalaisilta perunoista, joita on viljelty sukutiloilla. He haluavat tietää, mikä laji on oikein kyseessä, mutta kuinka tämä oikein selvitetään tieteen keinoin? Ennen kuin saamme vastauksen tähän, pitää tietää DNA-tutkimuksesta muutama keskeinen asia. DNA-merkki eli DNA-sormenjälki on DNA-jakso, jonka avulla voidaan tunnistaa perimältään erilaiset kasvit toisistaan. Tämä DNA-merkki auttaa tunnistamaan eri ominaisuuksia, kun jalostetaan uusia lajikkeita. Geneettisissä tutkimuksissa tutkittavan kohteen, kuten vaikka perunan, yksilöllinen profiili, eli referenssi, selviää lyhyistä toistuvista DNA-sekvensseistä eli toistojaksoista. Molekyylibiologisissa tekniikoissa tärkeässä asemassa ovat alukkeet eli primerit, jotka toimivat lähtökohtana halutun DNA-alueen monistamiselle. Meille tavallisille tallajille peruna on peruna, mutta tutkija näkee syvälle pinnan alle ja pystyy päättelemään sen DNAsta sen profiilin.
Ja se tekniikka, jota me ollaan pystytetty, niin se pohjautuu näihin mikrosatelliittimerkkeihin, eli tähän toistuvan jaksoisen DNAhan liittyviin niin sanottuja alukkeita tai primereita, jotka tarttuu näihin tähän DNAhan, niin tiettyihin kohtiin antaa sitten kullekin lajikkeen semmoisen oman profiiliinsa. Ja sitä kautta me saadaan sitten paljon selville, pystytään tunnistamaan, että jos me ei nähdä niistä morfologisista piirteistä, esimerkiksi mukulan muodosta tai iduun rakenteesta, ei saada sitä kautta selville, mikä se lajikki voisi olla, niin sitten DNA-tutkimushan siitä antaa meille tietoa. Mutta kaikkiahan me ei pystytä varmuudella sanomaan silti, koska eihän meillä ole kaikista maailman perunoista, ei ole referenssiä. Että perunaahan on kulkeutunut niin näiden 300 vuoden viljelyhistorian aikana niin eri maista. Ja näitä vanhoja lajikkeita voi olla tullut Saksasta aika paljon. Ja meillä ei kaikkiin niihin tietokantoihin ole vielä toistaiseksi pääsyä.
Miksi sitten on tärkeää, että tavalliset ihmiset ottavat yhteyttä Luonnonvarakeskukseen saadakseen selville paikallisten ja vanhojen lajien alkuperän? No, heidän lähettämistään perunanäytteistä saa tärkeää tietoa niiden ominaisuuksista ja niiden geenejä voidaan säilyä tulevia tutkimuksia varten. Yksi tutkijoita kiinnostava ominaisuus perunassa on sen väri. Ja erityisesti violetin, sinisen ja punaisen sävyt, jolloin se sisältää terveellistä antosyaania. Esimerkkinä tällaisista lajikkeista ovat Violet Queen, Blue Congo tai tummansininen synkeä sakari ja värtsilän musta. On kiehtovaa, että nämä värikkäät potut ovat erityisen terveellisiä. Tämä liittyy niiden sisältämiin antosyaaneihin, jotka ovat flavonoidiyhdisteitä. Niitä esiintyy runsaasti ylipäätään punaisissa, violeteissa ja sinisissä hedelmissä, marjoissa ja vihanneksissa. Kuten vaikkapa punakaalissa, munakoisossa, mustikassa ja viinirypäleissä. On viitteitä siitä, että näillä flavonoideilla on hyviä terveysvaikutuksia. Ne saattavat ehkäistä sydän- ja verisuonitautien kehittymistä ja vanhuuden tuomaa aivotoimintojen heikkenemistä. Niiden väitetään helpottava myös aterian jälkeistä verensokerin hallintaa. Paneudutaan nyt siihen, kuinka vanhoista perunalajikkeista kerättyä tutkimustietoa oikein hyödynnetään.
No se tieto on tosiaan näistä vanhoistakin kannoista on tärkeää, koska nehän on kuitenkin säilössä siellä geenivarakeskuksessa, niistä on kysyntää paljon. Moni haluaa harrastaa erilaisia perunoita ja haluaa tietää, onko täällä nyt joku sellainen ominaisuus, joka mua voisi kiinnostaa ihan niin kuin henkilökohtaisesti. Tietty joku väriominaisuus, koska siis värihän liittyy sitten taas antosyonipitoisuuteen. Ja nämä antosyonithan on terveyden kannalta merkittäviä komponentteja. Et siellä on perunassa on hyvin erilaisia, erityyppisiä antosyoniväriaineita.
Ne on
tämmöisiä väriaineita, joo, pigmenttejä. Että siellä on punaista ja violettia ja tummaa punaista. Kaikki ei ole siellä mallossa, se väri ei näy siellä mallossa, mutta kuoressa on sitten monesti.
Nyt päästään siihen, mihin alussa jo vihjasin. Paikkaan, jonne meistä harva pääsee, laboratorioihin, joissa kehitellään tulevaisuuden perunaa.
Mennään täällä käytäviä pitkin.
Niin, tämä vanhassa rakennuksessa, mutta ei tämmöinen sokkela ja laboratorio.
Niin, ja ollaan todellakin Jokioisissa lähellä Forssaa ja täällä Luonnonvarakeskuksen tutkimustiloissa.
Täällä on meidän kasvatuskaappeja.
Kasvatuskaappeja.
Joo, siellä on meidän viljelmiä.
No niin, kurkataanko johonkin?
Voidaan kurkata näin ja katsoa.
No vähän niin kuin pakastekaapin näköinen.
No niin on, joo. Täällä on erilaisia perunakantoja, joita on meidän tutkimuskokoelmissa.
Ja me sitten tänne koeputkeen, niin sinnehän laitetaan semmoinen hyvin pieni silmu. Antaa kasvaa sen versoksi, saadaan sitten tämmöinen pieni mikromukula, sanotaan näin.
Laitetaan sitten koeputki takaisin kylmään.
Tällaisessa tilassa tehdään sitä sulkkoviljelytyötä.
Joo, se mitä oli niissä putkiloissa.
Joo, ne koeputkilapset. Joo. Peruna hankala ylläpitää. Ja kun se työ tehdään sitten steriileissä oloissa, silloin kun nämä laitteet ovat päällä, täällähän on vähän sitä ääntä silloin enemmän, niin ne säilyy puhtaina, eikä mikrobeja pääse sitten niihin viljelmiin.
Ja jos sä lyhyesti sanot, että miten se tehdään se koeputki peruna?
Valmistetaan.
Niin, valmistetaan. Ihan lyhyesti, jos sä kerrot sen vielä uudestaan.
Joo, siihen tehdään kasvatusliuos. Ja se kasvatusliuos, siihen tulee totta kai vesi, on siellä se pääelementti. Se veteen liuotetaan kivenäisiä hivenaineita. Me tiedetään, se on tarkka koostumus. Siellä on kaikki ne komponentit, joita tämä peruna vaatii kasvaakseen. Sitten siellä on mukana tiettyjä vitamiineja siinä samalla kasvatusalustalla. Ja sitten meillä on se sakkaroosi siellä. Ja agar on sitten tämä yhdiste, jolla se kiinteytetään. Ja se koko paketti autoklavoidaan, steriloidaan. Niin sitten se voidaan siirtää sitten kasvatusalustalle. Ne on sitten täysin steriilejä ja sitten käytettävissä siihen kloonaukseen.
Joo, niitä voi kloonata sitten.
Perunata voidaan kloonata niihin putkiin.
Joo.
Ja mitä enemmän me sitten johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen tarvitaan jotain tiettyä lajiketta, niin sitä enemmän me siitä sitä tuotetaan.
Aivan. Tämä on tärkeää siis myös sen monimuotoisuuden kannalta, mitä tutkit.
Se on sen kannalta se ylläpito ja sitten se, että me tarvitaan niitä näytteitä sitten yhtäkkiä, että nyt pitää saada löytää se ja se. Ja se on nyt ollut viimeksi vaikka 10 vuotta sitten käytössä se sama peruna. Ja nyt se onkin äärettömän tärkeä, nyt meidän pitää selvittää nyt tämä asia.
Että
okei, nyt vaatii, nyt pitää tehdä uusinta analyysi vielä.
Niin justiin.
Mutta sitten valitettavasti niitä myös menetetään, sitten ei enää ole.
Niin.
Että näinkin voi käydä.
Tämähän on ihan kuin tieteiselokuvasta. Koeputki perunoita. Käymme myös laboratoriossa, jossa voidaan eristää DNAta. Veli-Matti Rokan lisäksi paikalla on myös toinen tutkija, Santeri Kankaanpää. Hän on myös mukana tulevaisuuden perunan kehittämisessä. Ennen kuin hän kertoo geenieditoinnista, selvitetään, mitä biologinen termi protoplast tarkoittaa. Se on solu lukuun ottamatta soluseinää. Protoplasteja voidaan tuottaa siten, että irrotetaan esimerkiksi kasvin soluseinä mekaanisin, kemiallisin tai enzymaattisin keinoin.
Nyt tällä hetkellä perunan kanssa niin meillä on ollut käynnissä semmoinen hanke, missä ollaan koetettu tätä viruskestävyyttä saada sitten perunaan. Eli geenieditoinnin menetelmillä ollaan tehty sitten yritetty hiljentää sieltä semmoista geeniä, joka sitten voisi vaikuttaa tuohon siihen potyviruksen resistenssiyteen.
Etkin, jos sä kerrot vielä käytännössä, että miten se menee, vaikka me katsottiinkin vähän äsken Veli-Matti Rokan kanssa niitä, mutta miten se etenee se homma?
Eli tällä hetkellä se, miten me tehtiin se, niin me käytettiin protoplasteja, eli me kasvatetaan niitä solukkuviljelyssä niitä kasveja, ja sitten sieltä niistä nuorista lehdistä sitten niin kuin irrotetaan solut enzymaattisesti, eli meillä on siellä enzymit, jotka pilkkoo soluseinät ja vapauttaa ne solut sitten sinne liuokseen. Sitten sen jälkeen me voidaan kemiallisesti sinne sitten saada siirtymään tämä meidän editointityökalu, eli tämä Cas9-proteiini, jossa on sitten mukana myös se ohje-RNA, mikä vie sen tavallaan, kohdennetaan se siihen geeniin, mitä halutaan editoida. Ja sitten kun se on kemiallisesti käsitelty, ne protoplastisolut siellä, niin sitten kaikki ylimääräinen pestään pois, ja sitten sieltä toivottavasti jää niin paljon soluja henkiin, että me pystytään sitten kasvattamaan sieltä niistä käsitellyistä soluista sitten takaisin niitä perunoita sitten lopulta, että se on se pitkä prosessi sieltä yksittäisistä soluista, se niin kuin regeneraatio takaisin kasviksi.
Täytyy sanoa, että aivan huikeaa perunatutkimusta täällä Suomessa tehdään. Katson pottua nyt aivan eri silmin. Tulevaisuudessa siltä vaaditaan joustavuutta muuttuvaan ympäristöön ja meidän reaktiokykymme voisi olla yksi lisätyökalu tähän. Niin perinteisin kuin modernein kasvinjalostuksen menetelmin. Tuholaiskestävien lajikkeiden löytyminen voi olla kiinni meidän geenivarojen hyödyntämisestä, ja tätä työtä Luonnonvarakeskuksen tutkimuslaboratoriossa tehdään. Hienoa tutkimustyötä tehdään myös tietysti Suomen yliopistoissa ja perunatutkimuslaitoksellakin. Tutkija Veli-Matti Rokka on varsinainen perunaguru. Hänen tietämässä on niin laaja, että on ihan pakko uudella, että miten hän on päätynyt tähän pisteeseen.
No mun urahan on tosi pitkään ollut sitten alalla, että on ihan sieltä 80-luvun loppupuolelta ollut tässä toiminnassa mukana. Ja silloin oma työ alkoi peruna lajikejalostuksen parissa, että on ollut siellä niin kuin harjoittelijana ja sitten on ollut näiden aineistojen ylläpidossa silloin aikanaan mukana. Ja sitten me kehitettiin tämmöinen ihan jalostustekniikka perunalle, joka liittyy tai perustui niin somaattiseen hybridisaatioon.
Eli mitä?
Eli siinä solutasolla tuotetaan risteymiä. Me voidaan eristää soluja eri linjoista. Ensin tuotetaan haploideja kasveja, jolloin puolet siitä kromosomistosta, mitä se alkuperäisessä perunassa on. Ja sitten ne solut, kun eristetään ja yhdistetään, niin sitä kautta saatiin tämmöisiä uusia muotoja perunalle. Ja sen avulla voidaan sitten yhdistää myös eri lajien niin perunalajien välisiä genomeja ja saada sitä kautta sitä monimuotoisuutta, monimuotoisuutta siirtymään perunaan. Tämä oli se, niin kuin se alkukohta, ja sittenhän mä sitten väittelin tohtoriksi. Sen jälkeen sitten on ollut hyvin erityyppisiä hankkeita meneillään. Ja työtä on tehty yhteistyössä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa, mutta sitten on ollut myös Afrikassa, Sambiassa ja Tunisiassa meillä on ollut hankkeita, joissa ollaan sitä perunan tuotantoa sitten oltu edistämässä erityyppisiin toiminnoin. Siellä on ollut laboratoriotilojen kehittämistä ja siemenperunatuotannon kehittämistä ja sen taudinhallinnan parantamista. Ja nyt sit meillä on ollut myös hanke, jossa näitä sivuvirtojen koostumusta tutkittiin, minkälaisia komponentteja siellä on, mikä niiden hyödynnettävyys voisi olla. Ja nyt tämä viimeaikaiset hankkeet on ollut sitten liittyneet molekyylitasolla tapahtuvaan perunan kehittämiseen, esimerkiksi geenieditoinnin avulla, eli genomimuokkaustekniikkaa ollaan sitten oltu kehittämässä täällä Suomessa. Ja sitten meillä on ollut näitä perinneperunoiden tutkimushankkeita, niin parikin kappaletta.
On paljon ollut, ja
no siihen tietysti, kun on yli 30 vuotta työtä, niin kyllä siihen sitten jo paljon mahtuukin.
Hirveästi tietämystä, ja, niin, mutta ihan vaan tälleen niin teiltä kummaltakin, niin onko se peruna teidän mielestä aliarvostettu?
On se. Ja mä luulen, että varsinkin tällä meidän vähän nuoremman väestön kohdalla, niin se on just se, että kun aina on peruna ja sitten niin makaroni ja muut pastavalmisteet on niin noussut niin arkiruoksi, se on niin paljon helpompi 10 minuuttia keittää, that's it. Mutta kyllä mä uskoisin, että sitten kun ihmisillä huomataan, että tämmöinen hektinen elävän tyyli ei välttämättä ole ihan se paras, että me voidaan nyt keittää näitä perunoita, niin se on ihan hyvä semmoinen perusruoka kuitenkin, ja siitä pystyy tekemään niin monenlaista, että kyllä mä näkisin, että se on aliarvostettua tällä hetkellä, mutta suunta on ehkä niin kuin toiseen, kun nyt on ollut viime aikoina. Että
niin, että on pöhinää niin, sen ympärillä.
Meillä on niin kuin paljon hankeajatuksia aina. Mehän järjestetään kokouksia, joissa mistä mietitään, että no mitä sitten seuraavaksi pitäisi tehdä, kun saadaan joku asia selvitettyä. Aina on jotain uutta mielessä, kunhan me löydetään sitten näihin asioihin sitten se rahoittaja. Ja saadaan se rahoittaja siihen innostua. Ja aika monesti ollaan sitten pystytty. Sitten on hyvät kansainväliset yhteydet, josta tosiaan kerroin, niin sehän auttaa paljon asioita eteenpäin viemistä. Et moni rahoittajahan niin kuin haluaa rahoittaa vaan tämmöisiä hankkeita, joissa on sitä kansainvälistä toimintaa runsaasti. Tietysti meillä on sitten perunan kohdalla, niin on runsaasti yrityksiä. Et kun se on niin merkittävä tuotantokasvi, meillä on sitä sertifioidun siemenperunan tuotantoa, joka on keskittynyt sinne Oulun seudulle. Sitten meillä on tärkkelysperunatuotantoa. Sitten meillä on tietysti näitä ruokateollisuusperuna, eli jalostajia, jotka tekee siitä raaka-aineesta, tuottaa sitten sen lopullisen tuotteen. Et sitä teollisuuttakin on kuitenkin aika paljon edelleen Suomessa, ja toivottavasti sitä tulee tulevaisuudessa olemaan vielä enemmänkin.
Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Minna Korhonen, ja äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso. Mitä ajatuksia perunan geenieditointi oikein herätti? Voit kommentoida Areenaan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen.